Ja, det
velkommen
er,
til
De Hjælpsomme Engle.
De Hjælpsomme Engle.
Og det er...
ja, hvad er det nu, jeg hedder?
Det er Rikke Hertz.
Og det er...
Hella Juf. Og vi, at nu det kalder vi os De Hjælpsomme Engle, men det er jo ikke os på den måde. Det er jo alle de... Vi skal jo bare ligesom formidle al den englekraft. Fordi der er jo englevagt her. Så det er alle de engle, som ligesom er på spil, som sidder på jeres skuldre og sidder rundt omkring. Det er dem, vi ligesom prøver på at få hjælp fra. Men før vi går i gang, så Rikke, så...
Så skal vi lige samle vores energi.
Ja, det skal
så. Og vi skal samle den ved, at I sætter jer godt til rette. Og lukker jeres øjne. Godt, så går vi i gang. Så tag nu en dyb, dyb indånding. Og pust ud igennem din mund. Endnu en dyb indånding igennem din næse. Og når du ånder ud, så pust ud og giv slip. Giv slip på alt det, som du ikke har brug for længere. Ånd ud og sæt dig fri af det, som måtte fylde, og som du ej har lyst til at bære med ind i næste øjeblik. Og vend så lige så stille din opmærksomhed til indersiden af dine øjenlåg. Og registrer nu din indre verden, alle dine sanser. Og om et øjeblik skal du til at vende tilbage med dit dagsbevidste sind, med din synssans. Vend tilbage til lokalet her. Så når du føler og fornemmer, at du er parat, skal du blot blinke dine øjne åbne, smile helt op til dine ører. Vend tilbage og bevæg dit ansigt mod en, der sidder ved siden af dig, og giv dem dit varme smil. I taknemmelighed, i hjælpsomhed og i kærlighed. And so it is.
Men vi må hellere se at komme i gang.
Ja, fordi vi har så simpelthen fået nogle gode spørgsmål fra jer. Så Hella, jeg er altså ret vild med at tage det her spørgsmål til at starte med.
Ja, så jeg kan godt, jeg ved godt, hvad det er for noget.
Ja, præcis. Så vi kan bare sige det højt sammen.
Ja.
Ja, hvornår og hvordan skiller man sig af med folk?
Ja, det er ja.
Det er bare sådan, at man bare kan mærke det.
Ja.
Ja. Hvornår og hvordan skiller man sig af med folk, der ikke er gode for en? Og så, hvordan tiltrækker vi så de rigtige?
Ja. Det er jo, altså, jeg vil bare lige have lov til at kvittere og sige, det er virkelig, virkelig dejligt spørgsmål. Fordi det er noget, vi alle sammen går og slås med i forhold til, at igen, når man siger tiltrækker, hvordan tiltrækker man så? Der er jo alligevel en, man kan sige, en fornemmelse af, at vi har selv noget med det her at gøre. Det er ikke tilfældigt, det er jo ikke tilfældigt, hvem vi møder. Og det er jo heller ikke tilfældigt, hvis vi bliver ved med at støde ind i samme slags problemer med andre mennesker. Så er det jo ikke noget med, at det er vores egen skyld. Vi skal tage skyld helt ud af den her. Altså skyld er et ord, som bare det parkerer vi over på genbrugsstationen. Men vi har selv en andel i det her. Og derfor er det rigtigt at stille det her spørgsmål. For vi kan godt gøre noget. Man har jo tit nogle forventninger. Det kender jeg i hvert fald meget fra mig selv. Og især da jeg var yngre. At jeg havde sådan en grundforventning om, for eksempel meget i forhold til kærlighed, at jeg ville blive skuffet. Og jeg vil blive snydt, og jeg vil ende med at sidde og græde. Og det sjovt nok, så reproducerede jeg den fortælling med alle, næsten alle mænd, jeg var sammen med. Og nu er jeg sammen med en rigtig sød mand, og på et tidspunkt sagde jeg til ham, hvorfor møder jeg hele tiden kun, og hvorfor sker der hele tiden dårlige ting? Og hvorfor, så siger han, hvad der sket af dårlige ting? Så talte jeg om alle de dårlige ting, der var sket i løbet af hele dagen, og så siger han ja. Og den her historie har jeg fortalt 100 gange, nu tæller han igen. Hvad kendetegnede alle de situationer, du var i? Så siger jeg, det ved jeg ikke, det var tirsdag, eller det ved jeg ikke, jeg ikke forstået. Så siger jeg, nej, jeg spørger igen, hvem gik igen i alle de situationer, du befandt dig i. Så skal man lige igennem noget, hvor man kaster lidt nogle tallerkener og sådan noget. Men det er derfor, at hvis man hele tiden møder noget, som er med til at fremkalde noget vemmeligt og nedbryder en og sådan noget, så er vi nødt til at sige, der er vi selv med i alle de her situationer med alle de her mennesker. Og nogle af de mennesker ville måske i virkeligheden bare gerne have hygget sig, men så kom man der med sine forventninger omkring, at noget ville gå galt. Og så får de nærmest udstykket, de får nærmest et manuskript, de skal læse op fra. De havde egentlig tænkt, at vi skulle hygge os, men vi kommer selv og giver dem et manuskript med nogle helt andre replikker. Og derfor så er det rigtigt at trække den tilbage til sig selv og sige, hvad er det, der sker i de her situationer, når mennesker overskrider mine grænser og krænker? Hvad havde jeg forventninger inden? Hvad for nogle tanker har jeg haft inden det møde? Træk sig ret langt tilbage fra det og kig, hvornår gik det allerede galt?
Jeg fornemmer, at dig, der spørger her, det er, at du egentlig faktisk har været omkring også den her selvransagelse. Fordi jeg føler faktisk, at du er en type, der starter ud med at se, at du selv, altså altid selv er den, der er problemet. Så når du nu er kommet herhen til, hvor at du faktisk synes, nu er jeg klar til at skille mig af med dem, der ikke er gode for mig, så er det også fordi, at udløbsdatoen er for længst overskredet. Ja. Altså jeg føler faktisk, at du er nået helt derhen til, hvor mælken er begyndt at klumpe. Og så skal du skille dig af med dem. Og det du også spørger om, det er jo, så hvordan gør du det? Og jeg har sådan en klar overbevisning om, at alle relationer har nogle sæsoner. At man faktisk godt kan sige, at man har en relation, så er det super sommer, og det hele er bare, og vi bare, det hele kører. Og så kan det godt blive efterår, går det langsommere, så bliver det vinter. Så er det måske en periode, hvor man ikke har så meget med hinanden at gøre, fordi der sker nogle andre vilkår i ens liv, og der er noget andet, der fylder. Og så er der jo så nogen, som ikke kan overvintre. Derfor kommer de ikke rigtig med ind til foråret. Så har vi nogle andre relationer, hvor vi har sådan, jamen, så klipper vi de døde grene, og så venter vi på at give dem lidt gødning og lidt en varmelampe og lidt, og så kan de godt komme med i næste
stavter.
Så de kan godt komme med ind i næste sæson. Ja. Og så har vi nogle af de tætte relationer, som vi virkelig har sådan, dem gør vi meget for, og vi tager måske ovenikøbet ind fra drivhuset om vinteren og pakker papir rundt om dem, og sådan ligesom gør noget ekstra særligt ud af at bevare dem. Men dem, som ikke kommer til at komme med i en ny sæson, som er det, jeg fornemmer dig, der spørger, faktisk har nogen, der skal ikke overvindre. De skal blive der. Så er det også okay at se det som netop den metafor, som vi kommer med her. At relationer skal jo kun være der, hvis det er, at de er nærende, kærlige, gode, gensidigt for hinanden. Og det er faktisk heller ikke rent at fortsætte med at have en veninde.
Nej.
Hvor man så sidder og har det sådan, og siger lidt, ej, nu skal jeg være sammen med hende, og sådan noget. Ej, når man har været sammen i kvarter, sidder man allerede og kigger på klokken, og tænker, åh, hvornår kan jeg slippe ud igen? Det er jo ikke særlig ren relation, hvis man sidder og har det sådan, hold kæft, nu skal vi sidde og høre på hende heller igen. Altså, hvornår kan jeg hvornår kan jeg finde på en god nok undskyldning til at smutte? Altså, så egentlig synes jeg også, hvis man sådan rent spirituelt kigger på det, så er der også noget meget fint i at sige, ved du hvad, jeg føler, at lige nu der er noget, som simpelthen gør, at vi måske bare lige skal opleve nogle ting hver for sig.
Jeg tænkte lige på to ting. Nu siger jeg, den ene, den var noget med de der venner, som man, de overvintrede venner, som måske skulle have stillet til, ikke til stor skrald, det er ikke det, jeg siger,
men
til genbrug. Genbrug, for der er nogle andre, der bliver glade for dem. Det var den ene ting. Og det er, at hvis man har sådan en ven, som hver gang man skal mødes, og man sidder og siger, og man siger til sin partner, eller man nu siger, nej, nu skal jeg ud og høre på alt hendes. Så sidder bare stadigvæk og snakker om et eller andet, hun er sur over fra 80'erne, og man overgår ikke at høre på det. Hvis man sidder, jeg siger det bare til jer, hvis man sidder og taler sådan om et andet menneske, så når I møder hende, Så kan I være fuldstændig evigt forvisset om, at hendes skulder sidder helt op under ørerne, og hun har sådan et mærkeligt smil, og kigger paranoid ud på, for det Det kan godt være, hun ikke var der og lå under sengen og hørte det, men hun har, hun har opfanget det på en frekvens. På samme måde, som I selv kan mærke, at der er et eller andet med nogen, og I ved ikke, hvad det er. Og det er også derfor, det er meget vigtigt at have den her ærlighed i de relationer. Hvis det er slut, så er det slut. Lad være med at trække pinen ud i 3-4 år. Det var den ene ting, jeg vil sige. Og den anden ting i forhold til det med de negative, de der mennesker, der, hvordan kommer vi af med dem, og hvordan sørger vi for, at de ikke kommer ind og får en alt for tæt plads i den der inderste cirkel, eller i den næste inderste. Og det her, det tror jeg nærmest er noget, Oprah har sagt. Det kan godt være, det er en, hun har citeret Dalai Lama. Det ved jeg ikke, hvem det er. Men det er det der med, når folk viser, hvem de er, så tro på det. Altså, hvis folk viser, hvem de er fra starten af. Jamen, hun er meget sød, men der er et eller andet med, at hun taler meget grimt om andre mennesker. Anden gang, hun gør det, så er det nok sådan, hun er. Så ved I det godt. Så lad være med at indlede den relation, for I ved, at om et år, der er det, I ikke kan holde ud. Stol på det, folk viser omkring, hvem de er. Lad være med at tænke, og jeg siger det lige så meget til mig selv, for jeg har ikke bestilt andet i mit liv, end at tænke, det fikser jeg. Altså, når hun lærer mig at kende, og med al min kærlighed, så skal jeg nok bade hende i kærlighed, så bliver hun lidt... Nogle gange er folk størknet i et eller andet. Og I kan selvfølgelig prøve alt det der, vi ved med kvælme i kærlighed og sådan noget, men de er nok lidt sådan, og hvis det er noget, I kan mærke, det kan jeg ikke holde til, fordi det gør mig faktisk rigtig ked af det. Så stol på, at det er nok sådan, de er. Det har de ikke tænkt sig. Så lad dem fare. Så var det bare lige et møde, vi havde, og vi drak noget vin 2 gange, og så... Det var ikke en stavte. Og lad være med det der med, at vi tror, at vi kan fikse andre mennesker. Og derfor, vi kan sagtens blive venner, hvis hun bare holder op med det og det og det. Og jeg kan sagtens blive kæreste med ham, hvis han bare smider alt sit tøj ud, og sin familie skal han holde op. Pandehåret skal. Altså, det hele skal laves om, så skal det nok blive godt. Lad være med det, for det kan vi ikke. Vi kan ikke fikse andre mennesker. De er sådan, som de er. Og det må vi tro på, ikke?
Præcis.
Jeg har lyst til det der med børnene. Jeg har lyst til, ja, der er et dejligt spørgsmål her. Hvordan siger jeg fra over for mine børn, i parentes unge mennesker, når de har virkelig brug for mig, både som mor, far, mentor, coach og lytter osv. Og jeg efter en lang periode bare er så træt. Jeg vil gerne hjælpe, ikke afvise dem, og samtidig få hævet mit eget energiniveau op igen. Og det er det på en måde, hvor de føler, at jeg stadigvæk er der for dem, men passer på mig selv imens. Det er et meget smukt.
Det er et virkelig godt spørgsmål, ikke?
Ja, det, jeg tror, det er et moderspørgsmål.
Det første, der kommer til mig, det er, jeg tror ikke, at det som sådan er, at vi skal sige fra. Jeg tror mere, at vi skal sige til, hvad det er for en af de her roller, vi synes, vi vil tage. Eller vi kan også spørge dem, hvad har du mest brug for? Fordi min erfaring er også med unge mennesker, at vi rigtig, rigtig meget gerne vil ryge meget hurtigt over i coach, eller mentor, eller morrollen. Det er sådan, vi vil hurtigt fikse det. Vi vil hurtigt løse det, og vi vil også hurtigt fortælle dem, hvad det er, de skal gøre.
Ja.
Og faktisk er det nok overvejende flest gange, at de egentlig har brug for, at vi faktisk bare lytter, og viser dem tillid til, at de selv kan løse det.
Ja.
Så man kunne jo godt lave en aftale, hvor at man sådan stille og roligt sidder og siger sådan, prøv at høre, jeg vil så gerne være alt det for dig, du har brug for. Min intention som forældre, det er at være altså, alt det, og stå der bi i hvad end du måtte have af udfordring. Men jeg er selv nogle gange super drænet, og jeg er selv optaget af, at jeg ikke at blande mig og sådan noget. Så kan vi lave et kodeord, som hedder gummistøvle for det, pinokkekugle for coachen. Og så kan du bare sige, prøv lige at høre mor, jeg har bare brug for gummistøvle i dag. Og der du skal bare overhovedet ikke komme med alle dine fede gode råd, og alle dine egne erfaringer, og alt det du har fortalt dine klienter og sådan noget. Du skal bare tage Pinocchio-kuglen, sip og lyt. Ikke? Ja. Og så lærer vi faktisk også vores børn både at forvalte sit eget liv, men jeg synes også, vi lærer dem faktisk, at altså, ja, bede om, hvad det er, de har brug for. Mm. Og så sidst men ikke mindst, så, altså, jeg tror godt, at de ved, at hvis det er, at de har brug for et råd, så skal de sige, mor, hjælp mig med det der. Men det er måske i virkeligheden ikke det, de vælger helt, lige så tit, rådet.
Nej, altså lyt til det. Er det, det
nej, jamen altså i virkeligheden gider de ikke at høre vores egen. Altså dengang jeg var i din ikke. Alder.
Nej, de gider ikke at høre på det.
Mor, siger Emilie. Ja, altså ja. Sådan er det ikke mere.
Nej, den siger man ikke mere. Det er der ingen, der gør mere. Nej. Altså, og det der med, vi har jo nogle vanvittige forventninger til os selv, som, nu siger jeg bare mor, altså det er det jo nok. Det har man sikkert også som far. Nej, det mener jeg ikke. Men det er bare der er noget andet med det er to forskellige. Altså ked af det. Det er forskelligt. Nej, nu får vi. Det er noget forskelligt. Det ligger i den forlængede marv. Altså vi kan sagtens gøre mange af de samme ting, men jeg tror, at som mor, det ved jeg i hvert fald fra mig selv. Nu bliver det lidt sådan anekdotisk, ikke? Men det der med at have svært ved at fortælle sine børn. At man er træt, eller hvis man er syg, eller man er udmattet, man faktisk ikke kan klare mere, man faktisk ikke kan leve op til sine egne krav, vanvittige høje krav, som man har til sig selv omkring, at man skal smide alt, hvad man har i hænderne, når ens børn rækker ud efter en. Det sidder simpelthen i os, at det skal vi. Og det kan vi. Så på et tidspunkt, så som voksne, når vi bliver voksne, rigtig voksne, så kommer vi også som kvinder jo i en alder, hvor lige pludselig, så kan vi nærmest ikke engang stå på benene af sig selv, fordi vi kommer i overgangsalderen. Altså, det kan være ret strapasserende for nogen. Det er der heldigvis meget tale om nu, rigtig meget tale om nu. Ikke? Men det kan godt komme meget bag på en. Men det der, det jeg også meget hører, det er det der med skylden over ikke at have de kræfter, som man plejer at have, at de kunne leve op til de her forventninger. Og jeg tror, da min datter blev voksen, der kom jeg kom til at glemme, at hun var blevet voksen. Jeg ved ikke, om jeg ikke opdagede det. Min datter siger nogle gange til mig sådan noget med, mor, du kan bare sige, hvis du ikke har tid. Og det er så grænseoverskridende at høre sådan, må man godt, det var første gang, hun sagde, må man godt det? Må man godt sige, det passer dårligt? Vi kommer lige forbi, jamen det passer dårligt. Altså bare at sige det højt. Man bliver helt sådan helt, og så sidder man med telefonen og tænker, nu kommer der et skrig i den anden, og så, så sidder der en voksen dame og siger, jamen det er okay, mor. Det er dig, så ses vi bare næste uge. Gud, det må man godt. Man må godt sige til sine børn, mine batterier er lidt flade lige øjeblikket. Jeg overgår ikke lige at komme og hjælpe med at damme tapet ned, og jeg har ikke så mange kræfter lige i øjeblikket. Man må faktisk godt sige, nu har jeg ikke selv nogen børnebørn endnu, men man må også godt sige, hvis man ikke lige orkede. Man må godt, fordi når ens børn, nu er det jo ikke helt voksne børn, kan forstå, det er unge mennesker, men det er en del af det også, at selv at blive et voksen menneske, at et ungt menneske ikke ser sin forældre og opdager, at de faktisk, udover de forældre, mor og far, så er de også mennesker inde bagved, er de mennesker, der har deres eget liv og deres eget livsforløb og curriculum, og derfor så tror jeg, det er, jeg vil i hvert fald herfra sige, det må du gerne. Det kan de godt forstå. Når de er helt små og skriger om natten, så kan man ikke ligge inde i seng og tænke, ja, men jeg skal lige have min 8. Der bliver man nødt til at løbe ind til
dem. Jeg øver mig lige balancen mellem at give og modtage.
Så, men når de er unge, så kan de godt forstå det. Nå.
Godt dilemma.
Det var
jeg,
det.
Jeg vil faktisk gerne tage et virkelig andet stort dilemma, Helle.
Ja.
Som der er en, der sidder her i dag og spurgte om. Jeg har et spørgsmål til et tema, som på en eller anden måde har ledsaget mig hele mit liv. Mobning. På en eller anden måde har jeg hele tiden været i berøring med dette emne. Hvad enten jeg selv var offer for mobning, været konfliktudreder i mobningssager, trøstet mine børn, fordi de blev mobbet, osv. I øjeblikket er jeg sygemeldt fra mit arbejde på grund af mobning, eller bossing, som det hedder, når det er chefen, der gør det. Mit problem er, at det, efter nu snart 56 år, ikke bliver klart for mig, hvad det helt præcis er, jeg skal lære af. At gentagne gange på en eller anden led at rusche ind i en situation, hvor jeg bliver udelukket, ikke på nogen led taget alvorligt, valgt fra, nedgjort eller behandlet som luft. Vær sød ikke at forstå mig forkert. Jeg nægter at falde i offerrollen af den grund. Livet går videre, og jeg går med det og søger mine muligheder i det. Jeg forstår bare ikke, hvad det helt præcis er, at jeg skal lære ved hele tiden at blive konfronteret med den samme situation. Engel der, ja. Hvad siger du?
Jamen det, jeg reagerer på, ikke? Mm. Det er, at vedkommende, som har skrevet, altså selv introducerer det der med offerrollen, fordi det der er så problematisk for os, det er, at vi ved jo godt, vi har jo læst en masse bøger, vi har haft psykologi, og vi har læst bøger om psykologi, vi har måske været til psykolog, og vi har læst en masse og litteratur om det her emne, så vi ved godt, at hver gang vi kommer i sådan nogle situationer, så står der sådan et i næren, så står der offerrolle og blinker, og så tænker vi, jeg vil ikke være et offer, jeg er ikke noget offer, jeg vil ikke falde ind i en offerrolle, I må ikke tro, at jeg er sådan. Og jeg, det jeg lidt får en fornemmelse af, det er, hvad hvis nu man godt lige må, bare lige et kortvarigt sætte sig på den stol, der hedder offer, ikke offerrolle. Offerrolle, det er noget andet. Men hvor man lige sætter sig på den der stol og siger, jeg har sgu lige haft nogle problemer med det her og det her. Det har svækket mig. Det har gjort ondt. Det gør stadigvæk ondt. Jeg synes, det er svært, det her. Men jeg er ikke et offer. Det siger vi heller ikke. Altså, det er ikke noget med en offerrolle. Det er ikke noget med, at du har et prædikat resten af dit liv. Det er ikke det. Men du må godt lige tage det på dig i en periode. For hvis vi løber, hvis vi hver gang vi kommer ind i noget, der er smertefuldt, får så travlt med ikke at være offer, så vi spænder væk fra offerrollen. Forstår I, hvad jeg mener? Så vi spænder, så når vi ikke lige at få fordybet os i mærket den her, hvad er det her ved mig? Hvad er det, jeg skal forstå? Fordi jeg har så travlt med, at jeg ikke vil, det ikke må gøre ondt, og jeg er ikke et offer. I skal ikke tro, at jeg er sådan en svag person. Det er du ikke. Du er et meget reflekteret menneske. Du har tænkt meget, og bare det, du overhovedet opdager, der er et tema. Det er meget reflekteret. Men der er noget med det her, som bliver ved med at dukke op, fordi der er et eller andet, der skal kigges på, som gør ondt. Og jeg ved ikke, om det kan sagtens være, det er noget, der skete, da du var barn, eller din folkeskole, nogen, der har været. Men det er noget, der skal kigges, og det skal kigges på. Det er ikke nok at bare lige, og så, det skal kigges på. Læg det op på bordet. Tænk på det som et lys, altså det skal ind i sådan et lysbilledeapparat, og så skal det projiceres op på et lærred, og så sid på den stol, og så kig på det, og så find ud af, det skal have lov til at gennemstrømme, for der er noget, der bliver flygtet fra, og derfor så bliver det ved med
at forfølge,
og det har ikke noget med offerrolle at gøre, tag den væk, det er ikke, fordi offerrolle, så lyder vi som om, hvis nogen der går rundt og synes det er synd for os selv, og så skal vi have en forlomme, og det er det, du er bange for, men prøv at tage det ord væk.
Fordi det er jo i virkeligheden den modstand, som du har fået ind, Hella. Modstanden på at gå ind i det rum, der gør ondt. Og det gør ondt, fordi at man er nødt til at kigge på, om man selv har en andel i forhold til, hvad man fokuserer på. Mm. Og man også er nødt til at åbne den vedhæftede fil, som er sendt i den mail adskillige gange, og man kan ikke, man prøver bare at sige sådan, jeg gider ikke at åbne den, men altså på en eller anden måde bliver den bare ved og ved og ved med at være der, man er nødt til at dobbeltklikke på den og se, hvad der egentlig er, der er nede i den. Mm. Og min fornemmelse, det er, at du har jo fuldstændig ret. Du er blevet mobbet, så det tager vi aldrig fra dig. Det er jo en krænkelse, det er hvor menneskers værste frygt, det er at blive udstødt af flokken. Det er faktisk noget, der giver os kontakt med vores dødsangst. Fordi vi er en race, som er så sårbar, at vi indtil vi er 5 år gamle, så vi simpelthen ikke overlever, hvis der ikke er nogen, der passer på os. Og vi er faktisk så sårbare, at vi dør. Vi ved det fra andre adopterede fra Kina, som har babyer, der har ligget, og så de ikke får nogen opmærksomhed eller noget, og så er de hjerneskadet. Altså, så vi ved, at vi er så afhængige af den forbundethed, omsorg, tilhørsfølelse. Så derfor så aktiverer det altså noget i vores nervesystem, som er det samme, som at være bange for at dø. Mm. Og når vi har noget så alvorligt på spil, så er vores nervesystem over alert hele tiden. Og det vil sige, at vi måske altså er så allergiske over for noget, der bare altså har en lille bitte korn af noget, så selvom at det ikke engang måske er i nærheden af at være den persons intention at ville mobbe dig, så reagerer dit nervesystem allerede på, ved du hvad, altså lige ja. Før, eller så kiggede du faktisk ikke på mig, og så følte jeg mig faktisk allerede, og så kan du ikke så godt lide mig, altså, og jeg føler lige, nu kigger du mere over på hende, den pæne derovre med den stribede bluse, og sådan, altså, vi kan godt komme til ja. At få ind i vores nervesystem den slags konklusioner. Og det betyder, at vi måske i virkeligheden får mange flere slag, end det overhovedet egentlig er tilfældet, hvis man ligesom ja. Ikke havde den her kodning med sig i sit nervesystem. Og min spirituelle løsning på det, jeg arbejder med det hver evig eneste dag, folk kommer med, altså folk kommer ikke hos mig, når det hele spiller, fordi så er der ligesom ikke nogen grund til at komme. Så de fleste kommer jo hos mig, fordi der er noget, der er en sten i skoen, eller en større brosten.
Ikke? Ja,
altså, hjertet, ja. Ja, og som selvfølgelig gør, at altså, ej, nu har jeg prøvet alt. Og jeg føler faktisk, at dig, der stiller det her modige spørgsmål, har prøvet alt. Du har ovenikøbet prøvet at stille dig over på den anden mm-hmm. side, og være en, der hjælper andre. Så du har bare virkelig gået ind i det. Det, der er ved det, er, at du har bare ikke gået tilbage og givet der selv muligheden for at blive sat fri af det, der har startet det. Og min tilgang, det er, at vi skal aldrig tolerere at gå rundt med sådan et traume og sådan et dødsangstmønster. Altså dødsangst, vil jeg lige sige, det kan også bare være for at stille sig op på en scene. Der er flere, folk er mere bange for at stå på en scene, end de er for at dø. Altså, de har for også sindssygt dødsangst af det, så det er jo mange forskellige ting, der kan triggers til at få den her dødsangst. Så vi skal ikke tolerere at gå rundt med det. Så der er altså muligheder, som ikke kun er terapi, men som faktisk er at gå ind og arbejde med det. Nu bruger du det med offerstolen, og i nogle terapeutiske metoder, der er det faktisk sådan, at den person, som har forvoldt en, at det startede, skal man forestille sig, sidder på den stol, og så skal man faktisk tale med den person. Hvad er det, det har gjort? Hvad er det betydet? Hvor sidder den her angst inde i min krop? Hvad farve har den? Hvad form har den? Hvad har det betydet for mig? Hvad har det gjort? Og så faktisk kunne tilgive personen for det. For ikke fordi det er rigtigt, hvad personen har gjort, nej. Men for at sætte sig selv fri af det. Og det kan være, at der er mange personer, det kunne virke sådan, at man har brug for at have flere stole. Man kan gøre det fysisk, man kan gøre det i et terapeutisk rum, man kan bruge hypnose, det er det, som jeg foretrækker at bruge hypnoseterapi, fordi det er det mest effektive. Men man kan bare sige, at man ikke skal tolerere det og sætte sig selv fri af det. Men det kræver jo, at man tør åbne den hvidhæftede fil.
Ja, nå, og vil heller, du være det i virkeligheden det her, ikke? Ja. Fordi det gælder jo ikke kun for noget med mobning, det gælder jo for alt muligt andet. Kan I huske de der film, der hedder Men in Black? Kan I huske dem? Med Will Smith, hvor de har sådan en, tror den neuralizer, hedder den det? Hvor for, så gør man sådan en dæng på folk, og så aner de, kan de ikke huske noget fra deres barndom. De kan ikke huske noget fra noget. De kan heller ikke huske, hvem de er uvenner med. Og nogle gange så får man jo lyst til det også. Det er noget med genstart og en omprogrammering. Altså tænk, hvis vi bare kunne gøre det i Mellemøsten, eller nogle gange i vores eget liv, at vi kunne lige kunne løbe sådan en dæng, og folk vågner op og kigger på hinanden, og aner, at de har glemt de uvenner. Og sådan, hej Gud. Nå, må jeg flytte ind og sige ja? Og alle bliver bare blandet. Og fordi vores programmeringer er omkring nogle forventninger til en bestemt slags, andre mennesker gør nok det her. Så det der er virkelig fremkommeligt, hvis vi kan det, det er...
Men det kan vi.
Det kan vi nemlig godt. Vi kan godt lave, især hvis vi... Altså, vi skal beslutte os for det, vi skal ville det, og vi skal vide, at den opgave skal vi selv tage på os. Andre mennesker kommer ikke at omprogrammere os for
det. Men jeg vil også bare lige sige, at det jo ikke er et stort, kæmpe indgreb. Nej, det er lille ambulant. Nemlig. Sådan en ambulant, ja, noget,
kan,
man lige... Ja, du kan gå hjem igen,
du kan selv køre
skal ikke tage
tøjet
af, nej. Så det vil jeg virkelig anbefale til dig, der har stillet det her modige spørgsmål. Tak,
super, tak
for at have mod til.
jeg har altså en, som jeg sådan, den er, jeg skal prøve, så skal jeg læse den op. Jeg kan læse den lidt hurtigt, men det er fordi, det er en kvinde, som har et kald.
Ja.
Ja. Jeg mærker et kald indeni, og har i de sidste år gennemgået en stor personlig udvikling gennem øget bevidsthed i terapi. Jeg har været sammen med min kæreste i 14 år, og vi har 3 små børn. Vi har i parterapi fået belyst vores mønstre, og det er blevet anbefalet, at min mand selv opsøger mere egen terapi, hvilket han ikke gør, og han er heller ikke interesseret i at arbejde med sig selv. Jeg oplever, at vi ikke taler samme sprog om vores mønstre, og hvilken betydning de har for vores relation til vores børn og hinanden. Jeg oplever, at jeg langsomt bevæger mig væk fra ham. Jeg kommer selv fra en skilsmissefamilie og vil rigtig gerne undgå at blive skilt. Jeg kan også mærke, at jeg i mit nuværende forhold ikke har rum til at udleve mit fulde jeg. Skal jeg fortsætte min indre rejse? Jeg kan mærke, altså det er en parentes, der kommer. Jeg kan mærke, at jeg ikke kan stoppe igen, efter jeg er blevet mere bevidst. Og leve i det uvisse om, hvorvidt jeg bliver skilt eller ej. Ja.
Min erfaring med personlig udvikling, den er ret lang. Nu er det jo ligesom mit område. Og min erfaring er, at vores partnere, når vi prøver at tvinge dem til det, så får de mere modstand. Mm. Og det er fordi, at det tager udgangspunkt i, at de er forkerte, og vi vil lave dem om. Og deres angst for at være en fiasko, om ikke at kunne blive lavet om og leve op til det, der bliver forventet, gør, at de hellere vil sætte hælen i og klappe døren i. Så det er ikke en gangbar strategi. Det er til gengæld, som jeg vil sige, vil være den allermest kærlige og spirituelle løsning. Det vil være at sige, jeg elsker dig, som du er, og jeg respekterer, at du har dit tempo, og jeg er taknemmelig for, at du sætter mig fri til, at jeg kan udvikle mig i mit tempo, og så skal vi to finde 3 områder, hvor at vi begge to synes, at det her er relevant og interessant, som kan være noget, der handler om vores mål og vores drømme for vores parforhold, om vores fremtid, hvad det er, vi drømmer om at gøre med vores børn, om det er en bucket list, om det er nogle bestemte vaner, vi gerne vil have inkorporeret, så er det at skifte fokus væk fra det, der ikke er, og det, vi synes, du burde gøre, og hvor skuffet jeg er over, at du ikke vil, og så faktisk bruge din egen udvikling og din bevidsthed til at få healet det, I har, fordi jeg har en klar fornemmelse af, at det er bestemt værd og muligt at udvikle, og det vil være din største succes. Det vil være at få det her til at lykkes sammen.
Ja, og jeg tror lidt det der med, du skriver det der med, jeg kan mærke, at jeg i mit nuværende forhold ikke har et rum til at udleve mit fulde jeg. Det vil jeg også lige våge at problematisere, fordi med mindre at din mand lænker dig fast til radiatoren, så du ikke må gå ned til det spirituelle kursus, du er på, eller sådan, eller bliver skidesur, hvis du snakker. Altså, men bare måske ikke deltager i det. Altså, nu kender vi jo ikke niveauet på den måde, men man kan, det rum, det har du selv med dig. Du skal ikke have tilladelse til at... Og det er fuldstændig, hvad Rikke siger, vi skal ikke være pedeller, spirituelle pedeller, der går rundt og holder øje med, om de andre husker at slukke lyset eller tænde lyset i deres indre rum. Vi er ikke pedeller, og vi bliver ikke mere spirituelle af at gå rundt og monitorere andre menneskers spirituelle udvikling. Det er simpelthen det er noget, hvert enkelt menneske må gøre i sit eget tempo. Jeg er gift med en mand, han er læge, meget måleveje, naturvidenskab, og han har, i starten, når vi var sammen, var han sådan, når jeg sagde noget, så var han sådan, det er så skøre cool, ikke? Han synes det er spændende og sådan noget. Og nu har han det sådan, så på et tidspunkt, så sagde han, må jeg godt lige koble mig på din karma omkring sådan noget med bolig? Så han sagde, ja, du skal da bare være velkommen. Kom, du skal da være velkommen. Så sagde han, du er så god til sådan noget med bolig? Så sagde han, det er fordi, jeg aldrig bekymrer mig omkring noget med bolig. Det må jeg godt sidde helt tæt over ved dig, så din manglende bekymring kan glide ud på mig. Og det gør han en gang med ham, så siger han, kan du ikke lige visualisere, fokusere på det der, eller et eller andet. Altså, jeg kan altså ikke vinde i lotto for dig, eller sådan noget. Det kan, men jeg kan godt rydde nogle sten af vejen, inden nogle af de der, sådan, vi har inde i hovedet, dem kan jeg godt rydde af vejen. Og så spørger han sådan, kan du ikke lige bane vejen for det? Jo, siger jeg så, det skal jeg nok. Og så siger han, hvorfor gør du det ikke selv? Det tror jeg ikke, jeg kan. Så siger han, det kan du sagtens, men indtil, bare det, at du spørger mig, om jeg vil være med til at bane mig vejen, så tror du jo åbenbart på det. At det er jo gennem 20 år, det her. Men jeg har heller aldrig nogensinde blandet mig i hans. Jeg har aldrig sådan stået og skubbet ham hen i retning af noget. Vi kan sagtens have vores egen spirituelle udvikling side om side med nogen, der bare siger og sidder og råber, der er ikke mere mellem himmel og jord og basta, og de vil kun have, de vil ikke have økologisk mælk. Altså, det gør ikke noget. Det er ikke nogen trussel. Det kan ikke, vi er aldrig truet på vores spiritualitet på grund af andre mennesker. Men det, der faktisk kan true, det er, hvis vi går rundt og holder øje og synes, at der er nogen, der skal skynde sig ind i det. For det skal de ikke. Vi har vores egen vej, og vi har vores eget tempo. Og
vi faktisk har, er det jo også den spirituelle, altså højeste tilgang, det er jo faktisk at være rummelig. Altså, den højeste spirituelle dyd, det er gavmildhed, den højeste spirituelle frekvens, det er kærlighed, og så er der så den med at være rummelig, ikke? Så, altså, jeg tænker sådan, hvis man virkelig, virkelig vil udvikle sin spiritualitet og udvikle sig personligt, så er det jo også at være tålmodig og rummelig overfor andre, har et andet tempo og har en anden vej. Og det er fedt, du nævner det med snit, altså fordi, ja, når man kommer fra naturvidenskabeligt, så har man heller ikke lyst til, at man sidder og pendulerer over, og man, altså vel, det har man bare ikke, nej. Og jeg kan i hvert fald også dele fra mit eget liv, fordi jeg er også gift med en dejlig herre, og han er sådan en rigtig Excel-aks specialist og i sådan en corporate verden, hvor at der kan man ikke sidde og synes noget, og have synsninger og fornemmelser og sådan noget, vel? Det kommer man ikke så langt med. Nej. Men alt andet lige, så taler vi meget om, hvad det så er, vi kan være enige om, og det er, at man kan mærke, når noget har en god energi, og man kan også mærke, når noget har en røv dårlig energi. Det kan vi være helt enige om. Så nu taler vi mere om, var der, havde du god energi på det, eller havde du dårlig energi på det? Så vi taler ikke så meget om, åh Rikke, hvad mærkede du, hvad sagde guiderne? Så Michael, han siger bare sådan, kan du ikke lige fortælle mig sådan den her, jeg skal til at ansætte en direktør, kan du lige fortælle mig sådan, har du god energi eller dårlig energi? Så vi vælger bare nogle andre begreber, og vi har ligesom udvalgt, at det der med, at han skal være meget spirituel på min måde, at det er ikke det, han vil. Men det, der sker, når man efter et lang tid er sammen, og man ikke pådutter den anden, så er det nemlig, at de begynder det der med, de kan jo se, at det virker hos os.
Yeah.
Så jeg elsker det her med, at vær nu den forandring, du gerne vil se. Vær den bare selv. Og så vær så mega fucking inspirerende, at andre har lyst til at sige, hey, hvordan får man den farve, du har? Hvad er det egentlig, du gør? Det er meget, meget mere motiverende, at det kommer igennem dit lys og din gejst og din livskraft, end det kommer i fraværet af, at man ikke gør det på din måde eller på den, det, du nu kunne tænke dig, han skulle gøre.
Ja, og altså nu ved vi jo selvfølgelig heller ikke, fordi I gik i parterapi, det kunne også være nogen helt. Men det skal ikke være på grund af noget med jeres forskellige, at I er synkrone spirituelt. Det skal ikke være det. Hvis I elsker hinanden og har tre små børn, så skal, det må det ikke være det. Det skal faktisk være med til at forgylde det. Og det gør ikke noget, det kommer mest fra dig på et tidspunkt. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, det der med, så nogle gange, så er det lige pludselig, så hvis man formulerer det på en spiselig måde, så går det rent ind, fordi ligesom alle ved godt, et smil til verden, og verden smiler til dig, det stod på nogle badges, man kunne få i Irma, i gamle dage, det står sikkert også på nogle gajolpakker, det har jeres mormor sagt til jer, alt hvad du sender ud kommer tilbage, det står jo også i Bibelen, det er jo loven om tiltrækning, det er jo sådan hele det der meget store universelle princip, og, ja, så det ved man jo godt, at når du smiler til verden, så smiler verden. Det er der jo nogen, der siger, hvad mener du med det? Det vil sige, hvis jeg kommer og smiler ind i et rum, så smiler de andre også. Det vil jeg se, før jeg tror det. Det ved vi intuitivt godt. Og når vi kommer møgsure ind i banken og skal have et lån, så er det sandsynligheden for, at vi får det. Den er 70% lavere. Det ved vi godt. Det er intuitivt. Så der er mange af de her spirituelle måder at leve på, at tænke på, som alle mulige mennesker, som slet ikke identificerer sig med at være spirituel, som de fuldstændig har implementeret i deres liv. Det tænker de bare ikke over som spiritualitet. Og så er der bare nogen, som, nogle af os, som graver lidt mere i det, dyrker det lidt mere, og går lidt sådan mere hårdhændet til værks, og interesserer sig, vil flytte lidt flere sten. Men det er til stede, så det er ikke det, der skal i hvert fald være nogen som helst forhindring for, at det parforhold kan fortsætte.
Vi er faktisk hvor selvom heller vi havde flere spørgsmål, vi også kunne tænke os, så er vi altså bare der, hvor at vi heller ville gå i dybden med dem, der var, ikke også? Det er i hvert fald sådan, vi har prioriteret.
Jo, altså jo.
Så jer, der har stillet spørgsmål herind, vi håber, at I har fået nogle dejlige, inspirerende og spirituelle løsninger med.
Ja.
Og om ikke andet, så vil du i hvert fald lave en dejlig lille opsamling,
jamen, jeg har,
ikke også?
Jamen, det er fordi, jeg tænkte meget, og jeg var meget påvirket af det der med mor, det var træt. Efter en lang periode, altså, det synes jeg, det der med at vores, altså jeg kan se, mange af jer sikkert har børn og med moderskab, ikke? Og faderskab er fint, det er slet ikke fordi rød er pæn, er blå også, altså vi ved godt, ikke? Det er ikke noget med enten eller, men jeg tænkte bare, at der var lige noget med, måske vi kunne lige hylde moderskabet lidt, så jeg synes, vi skal sige tak. Vi har jo alle sammen en mor. Altså, ellers så kunne vi jo ikke sidde her. Det der med Helligånden, og som bare lige pludselig manifesterer sig. Selv det er gennem en kvinde, ikke? Så nogle gange kan folk sige, at jeg har ikke nogen far. Det er. Men en mor har der altid været. Der er altid, vi er alle sammen kommet groet ind i en kvinde. Indtil videre er det sådan. Ja. Det kan jo være, at vi på et tidspunkt får nogle maskiner, hvor man kan lægge, det har jeg lige læst om i avisen, hvor vi bare lægger det befrugtede æg ind, og så... Gud forbyde. Men altså, så jeg synes, vi skal sige tak til vores mødre, og tak for moderskabet. Og så har jeg lige noget, jeg gerne vil læse op. Din mor har født dig. Hun har ammet dig og elsket dig. Hun har kvaret sig og lavet kludermor. Og det er jo derfor, det hedder kludermor. Der er ikke noget, der hedder kluderfar. Når tingene går helt, så hedder det skud og mudder, eller så går det i kludermor. Det er når I ved garnet nede i garn. Men det er der jo også en energi i. Hun har kvaret sig og lavet kludermor og sagt dumme ting, men hun vil gøre alting godt igen, som Alberte siger. Prøv, om du kan finde det sted i dit hjerte, hvor tilgivelsen ligger. Jeg fik først tilgivet min mor, da hun var død. Ja, det er rigtigt. Jeg fik først tilgivet min mor, da hun var død. Men det gik til gengæld. Nu har vi det fint. Og nu ved jeg, jamen jeg var meget vred på min mor, så lige pludselig så døde hun, og så måtte jeg sige en masse ting til hende, mens hun lå i en respirator, og jeg håbede, hun kunne høre det. Nu tror jeg på, at hun kunne høre det. Hendes sjæl kunne høre det. Nu ved jeg, hun kan høre det, der hvor hun sidder. Nu ved jeg, hun sidder oppe i paradis med et glas rødvin, ordentligt glas rødvin, sammen med Gud og englene, og holder øje med mig og passer på mig. Og det kan jeg også tydeligt mærke, og det er derfor, jeg nogle gange sådan, når jeg tænker, og det igen, hvis I tænker over, selvom folk er gået over på den anden side, hvor har jeg været stejl og uforsonlig, vi nåede ikke at man kan sagtens nå at sige det, efter de er døde. De kan sagtens høre det. De sidder bare og lytter. Der er aldrig noget, der er for sent. Så derfor så kan jeg holde ud og tænke over, hvad stejl og uforsonlig og hårdhjertet jeg også har været. For jeg ved, at hun forstår alting der, hvor hun er. Kærligheden mellem forældre og børn, den er jo asymmetrisk, og det skal vi jo lige rumme, os der er forældre. Vi elsker vores børn højere, end de elsker os. Jeg siger det lige en gang til. Vi elsker vores børn højere, end de elsker os. Vi vil løbe ind i et brændende hus efter vores børn. Vores børn skal ikke løbe ind i et brændende hus efter os. Tænk, hvis der skete noget, og vi så undslap, og de lå dernede med en kæmpestort maleri af et eller andet. Kongefamilien, der var faldet ned over dem, fordi vi var løbet ind i børsen efter dem. Det går ikke. Vores børn skal ikke løbe ind i et brændende hus efter os. Vi løber ind i et brændende hus efter dem. Vores børn skal løbe ind i et brændende hus efter deres egne børn. Vores børn må få vores ene nyre, og de må få vores anden nyre. Så sidder jeg bare her i dialyse. Skat, det gør jeg ikke noget. Jeg tager et striktøj med. Det skal du ikke tænke på. Vi skal ikke have vores børns nyre. Jamen, forstår jeg, at det er en asymmetrisk relation. Det må vi bare leve med. Sådan er det. Når man har sønner, så er det én ting. De skal, de skal gives fri, og det er ikke noget med, der skal ikke være elastik i navlestrengen, så de går ens børn, ens sønner, de går væk, og så gør man sådan her, så, bang, så ryger de tilbage. Den skal klippes, navlestrengen. Skal den også med pigerne. Vi klipper gerne navlestrengen til pigerne. Til gengæld har vi sammenblandet vores blodbaner og vores hjerne og vores hud er vokset sammen. Det skal så må vi gå hakke det over med en kødøkse. Vores børn skal have lov til at gå ud. For ellers så kigger de ikke til på deres forældre med kærlighed. Og når du endelig tror, du har knækket modergåden, så er dine børn blevet voksne, og det er for sent at ændre noget væsentligt omkring deres barndom. Og det eneste, du kan sige til dem, hvis det ikke er gået helt efter bogen, det er, undskyld, jeg gjorde det så godt, jeg kunne med de redskaber, jeg havde til rådighed. Og så kan du gøre det godt igen ved at stå lige bag ved dem, klar til at gribe dem, når de falder. Sig det til dine børn. Jeg er lige bag ved dig. Jeg står lige bag ved dig. Jeg griber dig, når du falder. Og der er altid en nyere til rådighed, hvis du skal bruge. Og så kan du hjælpe dem med at løfte og bære, og fortælle dem, at de gør det så godt de kan, når de får børn. For det får de brug for at høre. Der kommer de frygteligt i tvivl. Og så kan du stå lige bag ved dem og sige, du gør det godt, skat. I stedet for at sige, ej, skal hun have den der sparkdragt på? Så. Bare bak op og sige, du gør det godt, skat. Jeg ved godt, du er så træt. Kender det godt. Jeg har også været træt i en lang periode. Jeg står lige bag ved dig, skat. Du gør det godt. Det gør vi nemlig alle sammen. Så hil dig, Jomfru Maria, og alle mødre i verden. Og tak for livet. Og tak til jer.